Já vás teda vítám i za sebe na metru. Dneska pokračujeme, nebo vlastně zakončujeme tu sérii, kterou máme od začátku roku, kterou jsme nazvali Nový začátek, takže vlastně dneska je začátek konce, nebo konec začátku. Možná na začátek trošku začnu tak jako netradičně. Kdo z vás sleduje tady tenhle ten seriál? Ne, to není seriál, reality show. Ty brďo. Jsem myslel, že bude víc lidí teda. Nestyď se, já to sleduju taky. To je taková jako naše guilty pleasure, co teďka máme s Markétou. My jsme v tom věku, kdy že večer uspíme děti, tak nemáme jako sílu na nic jako mentálně náročného. A rádi se díváme na lidi, kteří jsou jako, kteří trpí víc než my, nebo jako, kteří taky trpí. Ale je to, mě přijde hrozně jako zábavné, je to takový jako pro mě takový jako mikrokosmos, takový jako obraz dnešní jako trošku společnosti a vztahu, jak fungují, takový trošku zhuštěný. Kdo to neznáte, tak je to vlastně jako soutěž, kdy lidi jako odjedou nějaký ostrov nebo nějaké opuštěné místo, kde spolu jako soutěží no, mezi sebou, proti sobě, aby vyhrali nějakou jako hodnotnou peněžitou cenu. Ale jakoby jsou ohladu a jsou tam nějaké týmy proti sobě, které proti sobě bojují, je to nějaký jako intrik a lhání konfliktů, podvodu, jo, protože vlastně vy bojujete proti sobě, ale zároveň ten, kdo jako vypadne, kdo nepostoupí, o tom rozhoduje celý nějaký ten kmen, který tam je, takže vlastně musíte jako to hrát třeba často na všechny, na různé strany a prostě podvádět šmely, jo, a takovéhle věci. A přijde mi, že to je jako docela takový obraz té dnešní společnosti, jo, že vlastně ti jako v ohrožení, že jako vypadnou, dopadnou špatně, soutěží o nějaký jako cíl a je tam takové jako plné jako konfliktů. A to, proč o tom mluvím, je, že vlastně ten dnešní text se bude taky týkat nějakého konfliktu, boje, zápasu, o kterém Pavel mluví, a o tom, co podle něj ohrožuje církev, ohrožuje křesťany. A že podle něj ten život právě není procházka nějakým růžovým sadem. A jenom abych připomněl, vlastně na začátku toho listu Efeským Pavel mluví o Ježíši, o evangeliu, o tom, co vlastně Ježíš tady přišel jakoby udělat, jak přišel vyřešit problémy tohle světa, přinést nový svět a obětovat se za lidi. A potom, jaký to má vliv na nás, na lidi, na naše vztahy, že jsme získali nějaký nový život a jak to má vypadat, jak se to projeví v církvi, že díky tomu třeba spojuje různé lidi dohromady, kteří by normálně třeba nic společného neměli. O tom, jak se projeví na vztazích. A o tom mluvil třeba Tomáš posledně, jak se má projevat v manželství a v dalších vztazích, které může nějak otužovat, může bojovat, budovat jednotu. A teďka vlastně jsme na závěru toho dopisu, kdy Pavel uzavírá nějaké své výzvy k tomu, jak má vypadat církev, jak má vypadat křesťané a vyzývá k nějaké jednotě. Mluví o tom, že žijeme v nějakém nebezpečí, v nějakém ohrožení a budeme muset bojovat nebo se budeme muset bránit. A možná, když slyšíte, že církev se má bránit, nemá bojovat, tak si představíte jako křižácké války nebo boj za tradiční rodinu a proti homosexuálu a ty osypky z toho oprávněně. Ale o tomhle Pavel nemluví. A my si řekneme, o čem teda, nebo proč a vůči čemu nás Pavel varuje a k čemu nás chce motivovat jako křesťany. Takže pojďme do toho textu, který budeme dnes číst. Je to ze 6. Efeským 10 až 18, tam můžete si to číst tady, kde se píše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho velké moci. Oblečte plnou zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor a všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohodové službě evangelia, pokoje, a vždy štít ze štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží. A v každý čas se v Duchu svatém modlete a proste a bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Nevím jak vy, ale pokud jste vyrůstali v církvi, tak možná tenhle text jste neslyšeli poprvé, neslyšíte na ně kázání poprvé. Já když jsem si ho četl, tak první, co mě trklo, A bylo právě jakoby ty řeči o nějakém ďáblovi, o nějakých mocnostech, jo. A pokud jste to a vlastně nějaké té zbroji, že tady je nějaký jako satan, nějaký jiný jako říše, která nás nějakým způsobem ovlivňuje. A Pavel nám tady předkládá nějaký soubor jako pokynů nebo nějakých jako výzbroje proti satanovi, proti zlu, který nám tady jako na zemi hází klacky pod nohy v životě a brání nám, aby jsme byli šťastní. A vlastně nám Bůh dává nějakou, jako když jsem křesťan, nějakou výzbroj, abychom mohli jako tím životem nějak suverénně a líp jako projít bez nějaké jako úhony. Trošku si to představuji jako takovou hru, nějakou deskovou. Já teďka jsem začal hrát hodně deskové hry. Jedna taková Karak se jmenuje, možná to někdo jste někdy hráli. A tam stavíte takový jako katakomby a máte postavu, kterou různě vylepšujete. Chodíte tam, objevujete tam jako různé meče, zbraně, kouzla. A vlastně to vám dává nějakou větší sílu a schopnost získat jako nějaké poklady a nějakou jako nakonec porazit draka. A přijde mi, že někdy se takhle možná představujeme, ten duchovní boj, jako my křesťané, nebo ten, nebo to, kým je, nebo jak máme bojovat proti satanovi a těmhle věcem, nebo jak to funguje. Obecně vidím dva extrémy v církvi, v tom přístupu, jo, jenom to jakoby zhrnu, že vlastně jako buď se na něho díváme, na, právě na satana, na někoho, který vidíme za každým rohem, ten, který nám prostě háže banánové jako šlupky pod nohy, vidíme ho za každou nemocí, smůlou, máme potřebu ho vyhánět ze života, mluvíme o tom, že když strašíme tím lidi, že když něco provedou, když se nějak budou chovat, tak si na ně zasedne nějaký démon a bude nějak ovlivňovat a kazit jim život a podobné věci. A nebo na něho moc jako nevěříme, protože čerti jsou v pohádkách a když přece jako čert je Karel Gott, tak se ho nemůžeme bát. A patří to do nějakých věcí, jako třeba Harry Potter a takovéhle věci, jo, že to spíš jako pověry. A když Bible mluví o ďáblovi, nebo tak spíš o něm mluví, o nějak, jak, on nepopírá o existenci tady tyhle věci, ale mluví o něm jako o nějakém lháři nebo pokušiteli, který jako se snaží tenhle svět nějakým způsobem poškodit. To slovo ďábel vlastně znamená pomluvat, obviňovat nebo očerňovat. A už vlastně na začátku Bible se píše v tom příběhu o stvoření, že vlastně ďábel byl ten, který tady nějak překrucuje realitu, kterou ten svět, který Bůh stvořil a poštvává lidi proti sobě a proti Bohu. A takže tohle je spíš takový možná pohled, jenom který jsem chtěl ujasnit o tom, jak Bible přemýšlí nebo se dívá na to, kým je nějaká jako personifikace zla na tomhle světě. Ale to není to, o čem Pavel mluví. On mluví, že my budeme bojovat, nebo proti nám budou stát nějaké duchovní síly a mocnosti. Takový záhadný název. On mluví o nějakých vládách, mocnostech, to, proti čemu my máme vést boj, nebo proti čemu se máme bránit. Takže Pavel zde nedává nějaký soubor pokynů pro nás, pro jednotlivce, jak se chránit před ďáblem, aby nás neotravoval, abychom měli imunitu, řeči survivoru, nějakou lepší. Ale je to nějaká výzva pro to společenství jako celek. On mluví celou dobu, mluví k církvi, k těm lidem, kteří tvoří, to, kteří tvoří společenství křesťanů. A pro Pavla je klíčová nějaká jednota mezi křesťany. A tady tyhle věci ohrožují. Já jsem našel takový pěkný citát, který si myslím, že dobře vykresluje, co si pod tím můžeme představit. Vládou a mocnostmi Pavel myslí instituce a struktury, které spravují pozemské záležitosti a neviditelné sféry, bez nichž by nebyl možný žádný lidský život. Je to nadřazená moc přírody, kterou stelesňují cykly života a smrti, vzestupy a pády historických procesů, to, co kultura považuje za ideální nebo podřadné. Je tím myšlena moc kapitalistů, vládců, soudců, břemeno zákonů, tradice a zvyklostí, politická a náboženská praxe, vliv ideologií a předsudků, podmínky za ní všechny autority, a lidské práce, rodičovství, výchova jsou vzkvétají nebo jsou drceny. Tyto struktury a instituce je to, co má Pavel na mysli. Pavel chce, aby církev věděla, že jejich skutečným nepřítelem nikdy není jiný člověk, ale společenské, ekonomické a politické síly, které řídí a utváří lidskou existenci. Pavel stejně jako všichni Židé, smlouvání biblickými tradicemi, vnímá tyto síly jako projevy duchovních vůdců, vládců a mocností, kteří se staví proti Bohu a je stvoření. To zní jako pěkně, nebo aspoň mě to znělo, když jsem se připravoval na to kázání, asi protože jsem v tom strávil hodiny. Ale co to znamená, co si pod tím představit? Když si představíte, možná se ptám jináč, co si představíte po tím, co v dnešní době jako hýbe světem, co rozděluje ten svět, co ho ovlivňuje? Já jsem si tady napsal pár věcí, které se možná někdy objeví. Jo. A když se na to podíváme, tak já si myslím, že dnešní společnost, a to možná se na tom zhodneme, je docela rozdělená. Když se podíváme na politickou situaci, na to, jak se sociálními sítěmi šíří dezinformace, jak lidi se různě nemají rádi jenom kvůli tomu, koho volí, že? Jeden prostě volí Fialu, druhý volí Babiše a prostě je to nejhorší člověk na světě. Stačí si přečíst komentáře někde na Facebooku, pokud tam ještě chodíte teda, jo, kde lidi jenom se kvůli nějakým úplným hloupostem nenávidí, nadávají si, chtějí si zničit život. Máme nějakou válku, která se tady děje na mnoha místech na zemi, jak se k tomu lidi staví, jak to rozděluje tuhle společnost, kdy lidi redukujeme na nějaký jeden názor, který mají a potom si u nich děláme obrázek. Ve společnosti máme různé nějaké hodnoty, očekávání, které od nás ta společnost vyžaduje. Ve světě vládne individualismus, každý sám za sebe. Lidi jsou dnes závislí na různých věcech, na dopaminu, telefonech, sociálních sítí. Je tady velký vliv kapitalismu, materialismu. Každý rok prostě potřebuji nový iPhone, abych se měl dobře. Jsme rozděleni, jo, mezi to, kam patříme, v čem jsme vyrostli, jaké je naše zázemí, sociální prostředí. Rasismus je v téhle zemi, nebo v téhle společnosti, v tom světě stále přítomný. A všecko tohle a další jsou nějaké věci, které ovlivňují tenhle svět. Ve všem tady tomhle působí nějaké zosobněné zlo, které tyhle věci používá k ničení a rozvracení tohle světa. A ne vždy tyhle věci jsou nutně jako špatné na první pohled, jo. Ale jsou třeba pokažené pod vlivem zla a hříchu. Jo, když vznikly sociální sítě, když jsme poprvé dostali mobil s internetem, tak jsme byli úplně nadšení, co to přineslo, jaké to přineslo možnosti do naší společnosti a stále přináší. Nikdy společnost nebyla tak blízko sobě, nikdy jsme nebyli takhle v kontaktu, neměli taky přístup k informacím, ale taky nikdy mladí neměli tolik neuroz a psychických problémů, taky nikdy nebyla společnost tak rozdělená, nebo to aspoň nešlo vidět možná. Nebo kapitalismus, nikdy díky němu nebyla společnost tak bohatá, že ten svět řídí nějaká neviditelná ruka trhu, obrovské bohatství, které přinese tomhle světu. Ale taky kvůli tomu se potácíme na pokraji nějakých ekologických katastrof na mnoha místech světa. Pane, to obrovská nerovnost, vykořisťování, chudoba, honba za ziskem. Zkrátka tenhle svět je nějaký rozbitý a pokažený. A i za věcmi, které třeba jsou dobře myšlené, se většinou něco pokazí. Aby byla Pavel, tomuhle říká ďábel nebo hřích. Proč o tom tady Pavel mluví? Je důležité si připomenout, že vlastně v tom 12. verši on říká, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Pavel chce, aby jsme viděli, že tenhle svět je v nějakém stavu, ve stavu, kdy jako nefunguje, kdy je rozbitý, ale že to nejsou lidé, kteří jsou naši nepřátelé, kteří stojí jako jak v tom Survivoru, jsou to ti naši jako protivníci, proti kterým musíme bojovat a intrikovat, kteří nám stojí v cestě za naším štěstím nebo za naším dobrým životem. A Bůh tu není o to, aby nám dal nějakou výhodu. A to, jak my můžeme vyhrát nebo bojovat v tomhle světě, že vlastně my vůbec nepřistoupíme na tuhle hru podle hodnot tohle světa, podle ďábla, který chce rozdělovat tuhle společnost, ale najdeme, že my můžeme mít něco společného. A to je evangelium, které nám vlastně dává prostor milovat druhé lidi, milovat jeden sebe navzájem. O tom mluví Ježíš už, který vyzýval své následovníky, aby milovali své bližní, a nejen své bližní, a dokonce i nepřátelé a lidi, co je nenávidí. Aby si uvědomili, že jsme vlastně všichni na stejné lodi. Jo, je to takový survivor postavený na hlavu. Jo, že vlastně nejsme proti druhým lidem, ale že my společně jdeme proti problémům tohohle světa. Jeden takový dobrý příklad, nebo mám také dva příklady. První, co mě napadlo, bylo manželství, kdy je hrozně důležité, nebo aspoň když jsme se brali tak se ženou, tak že vlastně se mluví o tom, že máme jako táhnout za jeden jako pro vás, že jinak jako manželství moc nefunguje. A dneska to taky jde vidět ve společnosti, že půlka vztahu se jako rozpadá. A že vlastně se vnímáme často jako takový konkurenti. a že je úkol toho druhého třeba, aby nás udělal šťastným, aby naplnil mé potřeby. A to manželství nebo obecně vztahy můžou fungovat, když jsme ochotní táhnout za jeden pro vás, když si chceme dávat za mě jako přednost. Ono to jako možná jde jednoduše jako to manželství. Máte třeba děti, protože si najdete toho společného nepřítele a v těch dětech se můžete spolčit proti ním. A oni pak vyrostou a máme problém. No. A aspoň na chvilku to funguje. Možná proto se říká, že jedno dítě přidává průměru 4 roky do vztahu, že jako člověk to nemá čas řešit. A potom druhá věc, kterou jsem si vzpomněl, jeden příběh, který jsem četl o jedné ženě, která za druhé světové války skrývala židy v Holandsku, jmenovala se Corrie ten Boom. A kvůli tomu, že vlastně skrývala židy, chtěla zachraňovat, tak se dostala do koncentračního tábora s rodinou, ve kterém byla vězněna a mučena. Její sestra v tom koncentráku umřela. A mě hrozně zajímal ten její příběh, protože ono se vlastně stalo, že ona potom vlastně, co se dostala z toho koncentračního tábora, tak jezdila na tom Holandsku a kázala o odpuštění, byla to křesťanka a o tom svém příběhu. A potkala tam nějakého muže na nějakém tom setkání, který k ní přistoupil a byl to bývalý strážce z toho koncentračního tábora, kde ona byla vězněna. Nějakého SS-ského hlídače, který prostě tam taky mučil, kvůli kterému ta jeho sestra zemřela hlady. A on tam přišel, aby ji požádal o odpuštění. A vlastně ona to popisuje ten příběh, jak přemýšlela nad tím, co cítila, co vnímala, jak vlastně není schopná udělat to, aby odpustila. Ale věděla, že musí, protože jinak všechno to, o čem by mluvila, tak by ztratilo význam. Ona tam píše, já tam stála s chladem svírajícím mé srdce, ale odpuštění není cit, to jsem věděla také. Odpuštění je akt vůle a vůle může fungovat bez ohledu na teplotu srdce. Ježíši, pomoz mi, tiše jsem se modlila. Můžu zvednout ruku, tolik ještě dokážu, ale ty musíš dodat cit. A tak jsem tak jsem chladně mechanicky strčila ruku do té, která ke mně byla natažena. A když jsem to udělala, stala se neuvěřitelná věc. Proud se spustil v mém rameni, běžel dolů po mé paži a vyrazil do našich spojených rukou. A pak se zdálo, že to léčivé teplo zaplove celou mou bytost a vhání mi slzy do očí. Odpouštím ti, bratře, vykřikla jsem z celého srdce. Myslím si, že to je krásný příklad toho, jak pokud vezmeme vážně víru, tak dokážeme překonat i takovéhle rozdíly, že někdo dokáže odpustit svému vězniteli. A teď se možná ptáte, jakým způsobem teda máme bojovat, nebo co teda jsou ty zbraně, k něm jsme se vůbec ještě nedostali. Na to se vždycky těší lidi. Já si to představu trošku tady takhle. Jak když je Bond ve filmu a mají do akce, nebo když Neo měl bojovat a potřeboval se vyzbrojit. Takže my jako ti křesťané teda jako čekáme, že nám bude nějaké jako nástroje, že nás nějak jako ochrání a nějak nás vyzbrojí, abychom z té církve, když vyjdeme, tak abychom byli jako obrnění a mohli dobře jako fungovat a nějak bojovat teda, nebo se bránit. A já vás možná zklamu, protože když odhlídnu vlastně od té vojenské hantýrky, kterou on používá, na těch našich očekávání, tak můžeme docela vidět, že vlastně Pavel nemluví o něčem výjimečném. Připomeneme-li si Pavlovo líčení církve jako těla Kristova a nového chrámu boží přítomnosti zde na zemi, tak dává smysl, že Pavel popisuje společenství jako stělesnění Izajášova bojovníka. Pavel neoslovuje pouze jednotlivce, ale jejich společnou identitu jako těla Kristova. Vyzývá boží lid, aby se oblekl do božích cností. Nepřítelem ve válce církve není však ani svět, ani lidé ve světě, ale mocnosti. A Pavel pak obrací vzhůru nohama svou vlastní vojenskou metaforu tím, že ukazuje, že tato válka se vede stvárněním Ježíšovy pokory, sebeobětování a slabosti. Izajáš, o kterém tady ten citát mluví, byl prorok, který žil v době, kdy Židé žili v útlaku jiných národů. Žili v nějakém očekávání Mesiáše, což byl nějaký v jejich představách vojenský vůdce, nějaký král nový, který povstane a osvobodí ten lid od útlaku, zachrání je, porazí ty nepřátele, obnoví slávu Izraele. A když přišel Ježíš, tak to takhle na první pohled nevypadalo. Ježíš přišel, on uzdravoval, on odpouštěl svým nepřátelům, miloval, pomáhal druhým lidem a nakonec se nechal zabít. To není moc jako dobrý příklad nějakého bojovníka, který má osvobodit svůj národ. No a přesto Bible mluví, že to je přesně to, co se mu povedlo. Že osvobodil nejenom Izrael, ale celý svět od nějakého útlaku. Od moci zla. A vlastně v podání Pavla, že si máme oblíkat, navlékat na sebe tu boží zbroj, když tam čteme o pravdě, o spravedlnosti, o víře, o spasení, o božím slově, tak není nic, že mám vlastně oblékat Krista na sebe, tak mluví v jiných textech, a jinými slovy vlastně obléct a vzít na sebe boží charakter, který nám Bůh ukázal v tom, když přišel tady Ježíš na zem a v tom, jak žil. Takže my bojím tak, že jednáme podle božího charakteru. No jak se to může projevovat? Takže třeba uděláme to, co udělala ta Corrie ten Boom. Když nám třeba někdo ublíží, tak to naše přirozenost nás vede k tomu, že chceme odplatu. Nebo když jsme křesťané, tak aspoň chceme po Bohu, aby odplatil. Že čekáme, že něco udělá. Ale Ježíš přišel a řekl, jak se to vyřeší, ten problém? Že se naučíš odpouštět, že odpustíš. A to je ten boj. To je ten boj, který mnoho často probíhá v nás a ne někde venku. Abychom se naučili žít tak, jak to pro nás není přirozené. A viděli za lidmi, za těmi jejich problémy, za těmi jejich, za tím, jak jsou často, vidět toho člověka, který je jako já, a naučili se ho mít rádi. A myslím si, že tam furt běží, že? A myslím si, že nám to často nemusí fungovat. A to je proto, já to tak jako pojmenoval, že vlastně tu boží zbroj necháme ve skříni, že máme někde na výstavce, že vlastně jako, myslím si, že my jako křesťané, tak jsme jako experti v tom, zvlášť pokud jsme jako vyrostli v tom našem takovém tom protestantském cebánském prostředí, kde jako si zakládáme na tom, že ty věci se učíme, že už od besídky jsme se učili veršíky na spaměť a pořádně chceme těm věcem rozumět, studujeme tu Bibli tady společně a rádi o těch věcech mluvíme, přemýšlíme. Tak často si všimnu, že horší je podle těch věcí jednat. A já jsem před nějakou dobou slyšel takovou velmi dobrou ilustraci, která si myslím, na to hodí. Jsem určitě použil někdy dřív v kázání. A to je o tom, že vlastně otec přijde za synem a říká mu, hele, máš strašný pořádek v pokoji. Potřeboval bych, abych se ho uklidil. Přijdu za 30 minut, prosím, uklid si pokoj. A on přijde za těch 30 minut a vidí, že ten pokoj je úplně ve stejném stavu. Že prostě tam fůj nepořádek. A tady ty jsi prostě neuklidil pokoj, jak je to možné? Dět jsem jako po tobě chtěl, ať si tady uklidíš, že máš hrozný bordel. A říká, ale na to nebyl čas. My jsme s bráchou a se ségrou uspořádali skupinku, kde jsme spolu jako diskutovali o tom, co to znamená mít uklízený pokoj. A pak jsme se modlili, abychom jako si ten pokoj, jako, aby měli sílu si ten pokoj uklidit. A nakonec jsme složili píseň, takovou oslavu o uklízeném pokoji, kterou jsme společně tady zpívali, aby jsme se cítili dobře. Tak si říkám, jestli to někdy tak jako nevypadá v těch našich životech. Že se třeba modlíme za to, aby Bůh vyřešil naše problémy, naše situace, ale už nám nedojde, že my jsme ti, kteří do těch situací máme vstupovat a máme jednat. A to je to, co bych chtěl, aby jsme si odnesli. A o tom je vlastně celé křesťanství, které takhle Pavel podle mě nám zhrnuje. Vlastně říká, že vlastně my učíme, že Ježíš tady nepřišel, aby jsme seděli někde v kostele, v církvi a abychom dodržovali nějaké nařízení, abychom si zajistili teplé místo v nebi nebo utekli z tohohle světa. Ale nebo aby Bůh náš byl nějaký osobní kouzelník, který odmávne pryč naše problémy, abychom mohli žít bezstarostný život. Ale Ježíš přišel, protože tenhle svět je rozbitý. Protože nefunguje, protože lidstvo je rozbité, jsme plní problémů, které jsme si sami třeba nadrobili, většinou teda, ale nemůžeme z nich ven. Ježíš přišel ty problémy vyřešit, ukázal nám cestu životem, kdy můžeme překonávat své rozdíly společenské, rasové, genderové, další, abychom vytvořili společnost novou, která taky původně zamýšlel, když stvořil tenhle svět, která je postavena na vzájemné lásce, obětavosti a táhne za jeden provaz. A to je vize Pavlovy církve, kde panuje právě díky tomu ta jednota, o které jsem mluvil na začátku. že Bůh nás nezměnil a nedá nám nový život, abychom všichni byli stejní a všichni jsme Pán Ježíš a všichni se chováme stejně a jsme stejně hodní, máme stejné schopnosti. Každý jsme jiný, každý přicházíme s různými zraněními problémy, s různými kvalitami, co můžeme přinést, ale může panovat jednota díky tomu, že nevidíme ty své problémy, ty své rozdíly, ale vidíme druhé lidi jako sami sebe a učíme se mít rádi. A proto i my jako na metru říkáme, že církev jako rodina, že právě hromada různých divných lidí, to tom tak mluvil Tomáš před, no, Petřík před pár setkáníma, co se prostě učí táhnout za jeden pro vás, pomáhat si a mít se rádi takový, jací jsou. A to bych rád, kdybyste si odnesli, že křesťanství a víra nás může učit táhnout za jeden pro vás navzdory našim rozdílům. A možná nakonec, než se budu modlit, tak mám podat takovou výzvu, nebo také zamyšlení, abyste se zamysleli, co můžete udělat dneska, nebo třeba zítra, kdy večer, abyste stělesnili toho Krista, jestli představíte, že se ráno oblíkáte, že si neoblíkáte jenom jako, já nevím, košily, trenky, ale že si oblíkáte i tu boží zbroj. A co to pro vás může znamenat, jestli je to někdo, komu můžete, no potřebujete třeba odpustit v životě, nebo někomu nabídnout pomoc, někomu říct, že ho máte rádi, nebo se s někým nebo se rádi, víte, třeba v životě často hádáte, tak když přijde nějaký další konflikt, tak se naučíte, nebo zkusíte být potichu a vnímat pohled toho druhého člověka. A nemá to, možná nemáte kapacitu, cítíte se vyšťavení, tak si připomeňte, přemýšlete nad tím, že Bůh nám dal nějakou zbroj, nějaké, dal nám sám sebe a dal nám druhé lidi do života, který můžeme si říct o pomoc. Tak zkusme přemýšlet nad tím, co nám Bůh dal a o tom, že můžeme tady v životě táhnout za jeden pro vás a tvořit takhle církev, která může být svědectvím lidem okolo. Drahý Otče nebeský, tak já ti chci moc děkovat za to, že jsi nám dal církev, za to, že jsi tady přišel na tuhle zem, aby se za nás obětoval. A dal nám příklad tomu, jak tady můžeme žít, jak můžeme měnit ne sami sebe, ale tady tenhle svět. Tak nás prosím uč, abychom druhé uměli opravdu milovat, abychom dokázali v životě být víc jako ty a tvořit společnost a nějakou a církev, kde se lidi opravdu můžou cítit přijatí a můžou cítit tvou lásku.